V loni byla voda v oceánech opět nejteplejší v historii. Jak připomíná britský deník Guardian, teplotní rekord padl už po šesté v řadě. Výzkum vědců z univerzity v německém Kielu, který u pobřeží Peru zkoumal rybí fosílie z ještě teplejší doby meziledové, ukázal, že oteplování vody tehdy téměř zničilo velmi klíčový druh, kterým je sardel peruánská neboli ančovička. To vyvolává obavy, že by současná změna klimatu a oteplování vody mohly katastrofu zopakovat. K výzkumu podrobněji teď s Martinou Raš z vědecké redakce. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Velmi podrobný výzkum desítek tisíc pozůstatků ryb trval dva roky. Co přesně vědci zjistili?
Země před těmi 116 až 130 tisíci lety zažívala teplejší klima, než máme dnes. A vědci z mořských sedimentů zjistili, že voda v oceánu byla ještě asi o 2 stupně Celsia teplejší než dnes a obsahovala také méně kyslíku. Výzkumníci vrtali sedimenty a prohlédli na 100 tisíc kostí, které následně určili, což je v dnešní době nanotechnologií a počítačů nevídané. Jak taky zmiňuje časopis Science, v sedimentu, který vznikl během minulého století, převažují kosti ančoviček. Ale v dávné a teplejší době meziledové tvořily víc než polovinu ryb jiné menší druhy, které byly o polovinu menší než ančovičky a které se dokázaly lépe přizpůsobit podmínkám ve vodě s nízkým obsahem kyslíku. Pokračuje biolog a hydrobiolog Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Hledali zbytky těch ryb, ale druhá věc byla, že na základě materiálu, co v tom sedimentu byl, na základě zbytků řas, které mají takové jako vápnité struktury, tak byli schopni vlastně z izotopů odhadovat právě podmínky, jaké v té vodě panovaly. Takže na základě složení izotopů se dá odhadnout teplota vody, v které ty řasy rostly. Takže minimálně jako opravdu víme, jaké oceanografické podmínky a jaké složení společenstva ryb v té oblasti bylo. A ta interpretace pro současnou rozhodně je významným varováním.
Ančovička neboli sardel peruánská se v obřím množství loví právě v Tichém oceánu u pobřeží Peru. Je jedním z takzvaných klíčových druhů, které mají v ekosystému zásadní roli a jejich vymření může ekosystém rozvrátit. A právě na ančovičky se váže velký počet dalších organismů, kteří se jimi živí, ať už jsou to delfíni, tuňáci nebo třeba lachtani.
To je opravdu dominantní ryba tohoto ekosystému, která žere plankton a je vlastně ten článek mezi hodně malými věcmi ve vodě a těmi velkými. Takže ty predátoři mohou být samozřejmě asi velcí mořští predátoři, anebo třeba mořští ptáci, ale stejně tak jsme teda predátoři my, respektive ty lokální rybáři.
Doplnil biolog a hydrobiolog Adam Petrusek.
Co přesně by tedy výrazný úbytek ančoviček, na které je vázaná spousta dalších živočichů, znamenal?
No, takovým typickým osudem ančoviček je rozemletí na rybí moučku, kterou se pak zase krmí například lososy na farmách. Rybí moučka je často taky součástí nejrůznějších krmiv i v běžném zemědělství, protože je levná. Maso z ančoviček navíc obsahuje proteiny a velmi prospěšné mastné kyseliny.
Pokud by došlo ke kolapsu tohoto rybolovu, tak to není jenom záležitost, která by ovlivnila si lokální rybáře, ale skutečně se to projeví v průmyslu leckde. Právě třeba nebude k dispozici, nebude podstatně dražší krmivo pro zvířata, do kterého se ta rybí moučka používá.
Tolik biolog a hydrobiolog Adam Petrusek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve srovnání s ančovičkami by menší a méně výživné druhy ryb, které se dokáží přizpůsobit teplejší vodě s menším obsahem kyslíku, způsobily problémy především rybářskému průmyslu, protože jejich malá velikost komplikuje lov. Tyto malinké ryby totiž netvoří hustá hejná, jak je tomu u ančoviček. A rybářské lodě by tím pádem musely kvůli většímu množství ulovených rybek podnikat delší plavby a spalovat tak víc paliva. Úbytek ančoviček by taky zvýšil cenu právě rybí moučky, což by taky znamenalo dražší a méně výživné lososy nebo krevety. No a jak navrhují samotní vědci z univerzity v Kielu, jednou z možností, jak živočišnému druhu pomoci, by bylo samotné ančovičky více konzumovat přímo než v mase krmených a chovaných ryb.
O teplých vodách v oceánech a jeho vlivu na ančovičky, které jsou klíčové pro řadu dalších živočišných druhů, jsme mluvili s Martinou Raš z naší vědecké redakce. Díky a naslyšenou.
Pěkný den. Věda plus.
Raketa Falcon 9 dnes vynesla na oběžnou dráhu kolem Země českou nanodružici VZLU SAT-2, kterou zkonstruoval Pražský výzkumný a zkušební letecký ústav. Družice nese na palubě řadu vědeckých přístrojů a výzkumníci díky nim chtějí pozorovat Zemi, fotony letící ze Slunce nebo takzvané gamma záblesky. První VZLU SAT letěl do vesmíru v roce 2017 a navzdory plánované dvouleté životnosti dodnes stále funguje. A více informací už má Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Nosná raketa s českou družicí odstartovala krátce před 16:30 a vše proběhlo naprosto bez problémů. Mohli jsme to slyšet třeba z živého přenosu, který zajišťoval server Czech Space News.
A je to tady. Raketa Falcon 9 se nám vydává k nebesům. Pracuje aktuálně 9 motorů Merlin, které nesou celý ten 70 metrů vysoký nosič vzhůru, a raketa, můžeme to vidět vlevo dole, nesmírně zrychluje. My se chceme dostat na rychlost nějakých 28 000 km za hodinu. To je první kosmická rychlost.
Tak to komentoval start Jan Spratek z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Družice je momentálně stále připojená k nosné raketě. K definitivní úpravě dráhy má dojít v následujících desítkách minut a finální oddělení družice od nosné rakety nastane v následujících 7 až 14 dnech.
Čili jestli tomu správně rozumím, česká družice neletěla na oběžnou dráhu na té raketě sama?
Ne, VZLU SAT-2 patří mezi takzvané nanodružice nebo CubeSaty. Jsou to malé a velmi levné satelity, které sice nemohou nést tolik vědeckých přístrojů jako ty běžné velké družice, ale za to jejich výroba a vynesení jsou relativně velmi levné. Navíc jde o první českou družici, kterou vynesla raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX. Družice letěla v rámci mise Transporter 3, která spadá do programu SSR, tedy Small Satellite Rideshare. To znamená, že na jednu oběžnou dráhu raketa vynáší spoustu malých družic, které se podělí o náklady na start. Při této misi jednu raketu sdílelo 105 malých družic a konkrétně vynesení VZLU SATu 2 stálo 2 miliony korun.
Tak to není moc. Jak ta dnes vynesená česká družice vypadá?
Jde přesněji o takzvaný 3U CubeSat, což znamená, že je složený ze tří kostek spojených do podoby hranolu. Družice má rozměr jen 10x10x30 cm a váží 5 kg, takže je opravdu maličká. Ale jak během živého přenosu před startem rakety řekl vedoucí vývoje VZLU SATu 2 Vladimír Daniel, není malých družic. Ta nynější česká navíc podle Daniela nese 6 vědeckých experimentů.
Hlavním payloadem jsou 2 kamery pro pozorování Země. Dále máme přístroj pro měření fotonů ze Slunce. Dalším experimentem jsou 2 velké detektory, které by měly měřit gamma záření z vesmíru, to znamená výbuchy supernov nebo podobné události vysoce energetické ze vzdáleného vesmíru.
Kromě samotných pozorování Země a vesmíru chtějí výzkumníci také otestovat technologie pro chystanou českou satelitní konstelaci. Ta má být dokončena v roce 2030 a bude sloužit k dálkovému průzkumu Země.
Ondřej, a jak se liší VZLU SAT-2 od svého předchůdce, od té jedničky?
Tak jde obecně o dost pokročilejší model. VZLU SAT-1 byl také takzvaný CubeSat, nesl řadu vědeckých přístrojů, třeba pro sledování rentgenového záření, ale šlo opravdu o jakýsi první pokus s touto technologií. Jak dodává Vladimír Daniel, tak díky první družici byl vývoj jejího následovníka mnohem rychlejší.
Vývoj VZLU SAT-2 byl mnohem rychlejší. My jsme zvládli tu družici de facto postavit za jeden rok. A to bychom nikdy nedokázali, pokud bychom neměli zkušenosti z VZLU SAT-1. I ti hlavní lidé v týmu byli ti stejní, co byli na VZLU SAT-1, a jenom díky nim jsme vlastně dokázali zaškolit nový lidi, předat jim ty informace a vytvořit nový větší tým ve VZLU, který teďka by měl být schopen stavět už ty družice mnohem lépe a rychleji.
Vysvětluje Vladimír Daniel z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a já jenom dodám, že VZLU už teď přímo pracuje anebo pomáhá s vývojem dalších družic. Mezi nimi je třeba satelit Planetum, který vyšle platforma sdružující pražské hvězdárny a planetárium.
Tolik Ondřej Novák z naší vědecké redakce. Děkujeme za informace a naslyšenou.
Díky, hezký zbytek dne.
Když se z nějakého materiálu oddělí pouze tenká atomární vrstva, vznikne takzvaný 2D krystal. Jeho vlastnosti se od původního materiálu mohou výrazně lišit. Tím se také otevírají zcela nové možnosti využití, například v elektronice. Analýza fyzikálních vlastností těchto nových materiálů ovšem vyžaduje nejmodernější techniku. A právě jeden takový unikátní přístroj sestavili vědci z Univerzity Karlovy. Více už v příspěvku redaktora Filipa Rambouska.
S Janou Kalbáčovou Vejpravovou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy jsme v její laboratoři, je to trošku podzemí, a ta největší chlouba laboratoře je tady uprostřed, trošku schovaná, tam dole je magnet, to je tedy ten mikroskop, nebo přesně řečeno spektroskop.
Jedná se skutečně o poměrně unikátní zařízení i v celosvětovém kontextu. Jak jste správně odhadl, tak to, co tady je usazeno v asi metr a půl hluboké díře v zemi, je 14-teslový magnet, který zároveň umožní i chladit příslušný vzorek do teplot okolo 2 Kelvin.
Takže to je takové srdce toho přístroje.
To je srdce toho přístroje, které zajišťuje, abychom dosáhli dostatečně dobrých podmínek na pozorování všech možných procesů v pevných látkách, které zde zkoumáme. Nicméně, abychom ty látky mohli zkoumat, tak musíme do toho přístroje přivést danou metodiku, musíme tam přivést světlo.
Popisuje Jana Kalbáčová Vejpravová, která se svými kolegy tento speciální mikroskop a spektroskop v jednom zdokonaluje už od roku 2014. V posledních 5 letech i díky prestižnímu grantu Evropské výzkumné rady, takzvanému ERC grantu.
Pokud bychom se podívali tady pod ty kryty, tak je tam taková optimalizovaná optická lavice, kde máme možnost světlo různě polarizovat, potom ho v podstatě poslat dovnitř do toho magnetu. Potom na konci je objektiv, který vlastně slouží k tomu, že se nám laser nebo světlo, pokud měříme nějakou takovou jinou metodu, zaostří na příslušné místo na vzorku a můžeme sledovat vlastnosti toho vzorku s rozlišením třeba několika stovek nanometrů.
Hlavní přidaná hodnota tohoto přístroje spočívá v tom, že kombinuje metody mikroskopie a spektroskopie. Díky tomu můžou vědci sledovat jednak konkrétní části vzorku, ale zároveň i dynamické procesy v pevných látkách. To znamená například to, jak 2D materiály reagují na světlo, magnetické pole a podobně. To všechno je důležité pro případné využití těchto materiálů v praxi, vysvětluje Jana Kalbáčová Vejpravová.
Ten systém je velmi unikátní, protože nejenom, že můžete zkoumat nějaký materiál jako takový, ale můžete i mapovat chování už toho materiálu, když je vnesen do nějaké součástky, ať už je to ten laser nebo nějaká spintronická součástka a podobně.
2D materiály jsou jedním z velkých témat současné vědy. Mají totiž jedinečné fyzikální vlastnosti, říká Martin Žáček z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Pokud například vezmete nějaký kov a uděláte z něj jenom jednu vrstvičku nebo uděláte z něj ten 2D materiál, tak vám vznikne materiál, který má odlišné vlastnosti od toho základního materiálu, který jste původně použili. Tyhle ty vlastnosti, které jsou odlišné v mnoha ohledech, například elektrické, optické a další. Vynořují se tam speciální možnosti využití těchto materiálů. Jedna z těch možností je například nahrazení křemíku v elektronických součástkách, další spintronické aplikace a tak dále.
Asi nejznámějším 2D materiálem je grafen, jakási supertenká vrstva uhlíku.
Grafen má jako extrémně velkou propustnost světla, je dobře průhledný a v důsledku speciálních vlastností elektronů, které na grafenu se vyskytují, tak má extrémně vysokou elektrickou vodivost. Má samozřejmě i další zajímavé vlastnosti, je velmi pevný, uvádí se, že až 200x pevnější než nejpevnější oceli a podobně.
V tuto chvíli proto existuje mnoho vědeckých týmů po celém světě, které se snaží využít tyto specifické vlastnosti grafenu a dalších 2D materiálů v praxi.
Protože v laboratoři už bylo demonstrováno spousta možných aplikací grafenu, nicméně teď je jako další krok. Že jo? Mít technologie, které jsou schopné produkovat dostatečná množství toho materiálu v dostatečné kvalitě. Samozřejmě technologie, které potřebujeme pro vývoj příslušných jako zařízení nebo příslušných kompozitních materiálů a podobně jako na velké škále.
Na masové využití grafenu a dalších podobných materiálů v praxi si pravděpodobně budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Už teď je ale zřejmé, že tým Jany Kalbáčové Vejpravové bude hrát v dalším výzkumu 2D materiálu důležitou roli. Z Prahy Filip Rambousek, Český rozhlas Plus.
A posloucháte nás v 17 hodin a 44 minuty. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se dnes po dvouleté přestávce otevřela veřejnosti. Návštěvníci se mohli osobně setkat s vyučujícími a studenty nebo si prohlédnout laboratoře, humanoidní roboty a fakultní drony. Podrobnosti o dni otevřených dveří nám teď na Plusu prozradí proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty informačních technologií Zdeněk Muzikář. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane muzikáři, komu je vlastně den otevřených dveří určený? Pouze zájemcům o studium nebo i jiným lidem?
No tak ve své podstatě mohl přijít kdokoliv, kdo se zajímá o to, co my u nás vyučujeme a v blízké či vzdálenější budoucnosti třeba uvažuje o tom, že by k nám šel. Nicméně převažují samozřejmě zájemci z řad studentů posledních ročníků středních škol, pokud se týká toho bakalářského studia. Měli jsme i zároveň prezentaci teda pro naše budoucí magistry, kde zase se účastní současní bakaláři, většinou tedy z jiných škol než od nás, protože ty naši, pokud pokračují na bakaláři, tak ty už to víceméně znají.
No a teď máme 6:15, tak už můžete zhodnotit, kolik návštěvníků dorazilo a případně měli šanci i ti, kdo se na fakultu nemohli dostavit osobně?
Ano, tak měli šanci i ti, co nemohli přijít samozřejmě, protože vše bylo streamováno a bylo to tedy k dispozici online. Teďka od 4 do 5 hodin byla potom závěrečná panelová diskuze, kde jsme odpovídali na dotazy pokládané tedy přes internet. Co se týká té prezentace fyzické, tak bylo zde zhruba, my jsme to přesně, teda přesné číslo neznám, ale myslím si, že to bylo 300, možná 400 zájemců.
Jaké obory vlastně Fakulta informačních technologií nabízí? Každý si představí asi IT jako takový balík, ale o co je mezi studenty největší zájem a kde byste třeba naopak uvítali víc uchazečů?
No tak zase je třeba to rozdělit na tu bakalářskou a magisterskou část. Takže v bakalářském studiu my nabízíme 10, dnes se tedy říká specializace. Jsme rozkročeni od té teoretické informatiky a umělé inteligence přes různé softwarové webové inženýrství až k takovým částečně hardwarovým zaměřením, jako je počítačové inženýrství. Zapomněl jsem zmínit i roboty, drony, jejich programování a podobně. V těch magisterském studiu tam navazujeme vlastně na tyhle naše specializace tím způsobem, že vlastně to bakalářské studium zejména v některých specializacích připraví ty absolventy na to, že oni už můžou skončit a jít do praxe, zejména v těch oborech, jako je to webové softwarové inženýrství, případně v těch teoretických oborech potom pokračovat dále v tom magisterském studiu.
No a o co je tedy největší zájem? Můžete zmínit?
Tak z hlediska počtu přihlášek největší zájem v bakalářském studiu je o ty obory, jako je softwarové a webové inženýrství, pravděpodobně i kvůli tomu, že je to nejrychleji uplatnitelné v praxi. Pak samozřejmě o tu umělou inteligenci, programování robotů, to jsou atraktivní obory. Menší zájem je třeba o tu umělou, tedy o teoretickou informatiku, protože to studium je velmi náročné. Jako ve své podstatě ten zájem, my si nemůžeme stěžovat na nedostatek uchazečů, protože je to atraktivní a vesměs o naše absolventy je velký zájem v praxi.
Stále mluvíme o tom tématu v mužském rodě, jaký je zájem o studium informačních technologií mezi dívkami. Zvyšuje se podíl studentek na vaší fakultě?
Určitě. Takže my přesto, že jsme technická škola, tak ten podíl dívek je tady o něco víc než 10%. Takže to, jak jsem říkal, mezi těmi technickými obory je to poměrně dost, ale na druhou stranu samozřejmě neodpovídá to tomu procentu v populaci, takže bychom rádi, aby se to procento zvyšovalo a postupem času se zvyšuje, protože ta informatika dneska čím dál v určitých oblastech se vlastně vymaňuje i z té vlastně představ, že to je čistě technický obor, protože třeba počítačová grafika už se blíží jako vlastně
umění.
Trochu i jinam. Umění například.
A když bychom zkusili zavěštit do budoucna, co má podle vás v IT velký potenciál, třeba ještě ne úplně jasně uchopený? A plánujete případně otevírat nějaké nové obory?
No tak my teď právě jsme, celý ten náš studijní program jsme akreditovali v loňském roce, takže toto jsou už nové obory. Mm-hmm. No tak velký potenciál má IT jako celek. Samozřejmě jako těžko věštit, ale určitě třeba ta informační bezpečnost jako taková, nebo bezpečnost jako taková, to je prostě téma dne. Internet věcí, jak všichni známe, dneska vlastně jako ta komunikace počítačová proniká vlastně do všech ostatních, nebo i do oborů, kde by to člověk třeba vůbec nepředpokládal, jo, takže umělá inteligence.
Pole široké.
Jo, takže široké pole. Přesně.
To byl Na plusu pro děkan pro studijní a pedagogickou činnost Fakulty informačních technologií Zdeněk Muzikář. Děkujeme a hezký podvečer. Naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
Posloucháte Vědu plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na plusu.
Prozkoumejte evoluci na Zemi v nejkomplexnějším stromu života, jaký kdy vznikl. Takto mezinárodní tým přírodovědců po 10 letech vývoje představuje nový strom života. Obsahuje více než 2 miliony druhů rostlin a živočichů. Kromě toho poutá i na desítky tisíc fotografií anebo na informace o rychle se měnícím ohrožení jednotlivých druhů. Jak zjistil redaktor Ondřej Ševčík, od detailního obrazu evoluce všech doposud známých druhů dělí zájemce doslova pár kliků myší.
Po rozkliknutí na webu onezoom.org se zobrazí spirálový strom s tisíci odboček, ve kterém lze zoomovat a objevovat větvení a evoluci druhů. Jak pokračuje Radka Dvořáková z katedry učitelství a didaktiky biologie Univerzity Karlovy, hlavní přidanou hodnotou projektu je propojení vědeckého obsahu s moderním vizuálem.
Je naprosto jako fascinující, kolik druhů ti autoři vlastně zvládli zapracovat, že je to takhle jako hodně komplexní. To myslím považuji jako za velký benefit. A je parádní, že vlastně člověk takhle vidí všechno pohromadě a má nějakou globální představu o biodiverzitě současných organismů.
Aktuální strom života dává dohromady 2,2 miliony druhů. Mezinárodní tým přírodovědců do něj taky zapracoval přes 80 tisíc fotografií. Drtivá většina organismů z nového stromu života jsou ty nejprobádanější druhy, jako obratlovci nebo užitečné rostliny. Jak pokračuje evoluční biolog Pavel Duda z katedry zoologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, u bezobratlých a mikroorganismů naopak zatím známe jen minimum.
Jsou to skupiny organismů, u kterých vlastně není ani dobře popsaná diverzita, organismy, které je vlastně obtížné chovat a nějakým způsobem jako podchytit, už jenom ustanovit typový exemplář, a je to vlastně vidět i na tom novém stromu života v té aplikaci OneZoom, že ty bazální větve toho stromu vlastně obsahují nápadně malé množství druhů.
A právě tyhle druhy jsou na webu vyobrazeny v šedých barvách, což znamená, že informace o nich ještě čekají na další výzkum. Vědci totiž předpokládají, že celkem je druhů na planetě mezi 8 až 10 miliony a současný strom tak ukazuje asi čtvrtinu všech druhů. Je ovšem otázka, jak rychle bude jejich počet přibývat, protože z druhé strany podle přírodovědců právě zažíváme masové vymírání druhů. Jen během několika příštích desetiletí hrozí vyhynutí minimálně 1 milionu druhů, což souvisí hlavně s úbytkem přirozených ekosystémů. Právě ohroženost nějakého druhu před vyhynutím a jeho vztah k příbuzným skupinám je další z funkcí nového projektu.
Myslím si, že to může být obrovsky užitečné uvědomit si, kolik druhů kolem nás je vlastně nějakou činností člověka ohroženo. Zároveň třeba i pro vědce nebo pro lidi, kteří se snaží přírodu chránit, tak si myslím, že může být jako obrovsky důležité uvědomit si, na které druhy primárně je zaměřena vlastně pozornost veřejnosti, protože dost často stačí třeba potom veřejnosti představit nějaký jako jeden konkrétní druh, který je třeba chránit, ale současná ochrana přírody musí probíhat nad úrovni, kdy se spíš chrání ekosystémy než nějaký jako jeden izolovaný druh, protože ten jeden izolovaný druh je stejně propojen komplexně se zbytkem přírody.
Říká Radka Dvořáková z Univerzity Karlovy. První nákresy stromu života, tedy evoluční propojení mezi jednotlivými druhy, přinesl už Aristoteles. Před 150 lety se k tomu přidali kresby Charlesa Darwina nebo Ernsta Haeckela. Cílem bylo najít společné morfologické znaky, to znamená podobnosti v anatomii nebo v chování. Postupně ale ve 20. století začala příbuzné vztahy posuzovat molekulární data. A velkou změnu přinesla sekvenace lidské DNA, která například ukázala, že šimpanz má geneticky mnohem blíž ke člověku než třeba ke gorile.
Další velké překvapení, kde bychom to nečekali, tak jsou kytovci, velryby a delfíni. Jejich nejbližší žijící příbuzní jsou hroši. A další příbuznou skupinou by byly prasata. Vždycky se předpokládalo, že je skupina samostatná, a pak jsme se dozvěděli, že je to vnitřní skupina sudokopitníků.
A všechny tyhle překvapivé příbuznosti lze najít a vidět na webu onezoom.org, kde lidé navíc můžou hlasovat o evolučně nejoblíbenějšího živočicha nebo rostlinu. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A posloucháte nás přesně za 5 minut 6 hodin. Loňský rok byl jedním z nejhorších, pokud jde o zneužívání dětí v prostoru internetu. Data hlásí britská organizace Internet Watch Foundation, která se riziky na internetu a sociálních sítích zabývá. Výrazně vzrostl například počet odkazů s dětskou pornografií. A víc nám teď k tématu řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Hezký podvečer.
Jakube, jak moc tedy narostlo to množství dětské pornografie? Dá se to říci?
Dá se to říci v číslech, které má tedy Internet Watch Foundation. Ta zaznamenala v roce 2021 252 tisíc odkazů s nějakými nahými fotografiemi a v roce 2010, v tom předchozím roce, tedy to bylo 153 tisíc. To znamená o víc než 2/3 je ten rozdíl, je ten nárůst. Co je podle britské organizace důležité, je to, že výrazně roste objem fotografií a videí, které děti vytvořily sami. Sami je natočili, ne, že by je natáčel někdo jiný.
Jak to vlastně funguje?
Podle Internet Watch Foundation se sexuální predátoři přeorientovali na online svět a v něm se snaží získat důvěru dětí a přesvědčit je, nebo je možná vydírat, aby se sami vyfotili nebo natočili a poslali jim to. Odborně se tomu tedy říká grooming. Takovéto fotky a video nejčastěji z nějakých věkových kategorií dětí posílají děti ve věku 11 až 13 let. Predátoři ale podle organizace stále více cílí i na mladší věkové kategorie, zejména na tu 7 až 10 let, na tu o něco mladší. IVF to dokonce označuje podle počtu těchto útoků a podle jejich sofistikovanosti za průmyslové měřítko. To znamená, že jsou velmi dobře organizované.
To jsou smutné zprávy. Nabízí se otázka, zda souvisí ty změny, ten nárůst, o kterém jsi mluvil, nějak s pandemií koronaviru.
Zdá se, že aspoň do nějaké míry ano, a to kvůli lockdownům a online výuce, protože děti jsou více závislé na digitálních technologiích, tráví na nich více času, ať už chtějí nebo nechtějí, protože i kvůli té výuce musí. A tím, že na nich tráví více času, tak se samozřejmě dostávají na více míst a tam je více možností, jak se k ním sexuální predátoři mohou dostat. A možná to má ještě jeden podstatný rozměr, a to jsou rodiče, protože tím, že děti musí tedy trávit tolik času online, tak rodičům to možná nepřipadá divné, že děti u počítačů čas tráví a možná ho nesledují tak důkladně.
A Velká Británie dokonce kvůli těmto novým datům spouští informační kampaň. Na koho cílí?
Zaměřená je právě na rodiče, jmenuje se Stop Abuse Together, tedy zastavme zneužívání společně. Obsahuje jednak rady, jak poznat, že dítě by mohlo být zneužíváno, můžou to být změny nálady, změny chování nebo třeba změny nějakého slovníku, kterého to dítě používá, ale i rady, jak s dětmi o takových věcech mluvit, a to nejenom, když už tedy máme nějaké podezření, ale i pravidelně jako prevenci.
A o čem by si tedy rodiče měli s dětmi povídat přednostně?
Obecně jde o to navázat konverzaci s dětmi a dát jim najevo, že si mohou povídat o čemkoliv, nastavit nějakou všeobecnou důvěru, a pak taky záleží samozřejmě na věku dětí. U těch mladších jsou takové primární věci, o kterých se s nimi můžeme povídat, to, že tělo náleží jen jim a nikomu jinému a že na jejich soukromé partie nesmí nikdo sahat, tedy samozřejmě s výjimkami, jako jsou třeba rodiče nebo lékaři, ale i v takových případech dítě má vědět, proč tedy na něj někdo sahá, a souhlasit s tím. U starších dětí pak už se rodiče můžou povídat dokonce přímo o tom riziku nějakého sexuálního zneužívání. Děti a rodiče by podle tedy doporučení Internet Watch Foundation měli na společně nastavit nějaká pravidla používání sociálních sítí. Rodiče by se pak to měli průběžně zajímat o to, co jejich děti používají, proč se jim to líbí, povídat si s nimi nějak, aniž by to hodnotili, tedy prostě se zajímat. A taky by rodiče měli umět nastavit počítač a služby tak, aby děti ochránili.
A na závěr můžeš ještě přiblížit samotnou organizaci Internet Watch Foundation?
Můžu, je to britská a poměrně rozsáhlá charitativní organizace, která se právě věnuje rizikům na internetu, zejména pro děti a jejich odebírání. Lidé jim hlásí závadný obsah, organizace ho prozkoumá a potom se snaží legálními cestami dostat ten obsah pryč, třeba i ve spolupráci s Interpolem. No a kromě toho se podílí taky na tvorbě nových zákonů a nařízení, které mají děti chránit právě na základě svých zkušeností.
Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce a mluvili jsme o tom, že loňský rok byl jedním z nejhorších, pokud jde o zneužívání dětí v prostoru internetu. Děkujeme, naslyšenou.